Rămânem deci în Exod, în capitolul 3, aș vrea să mai citesc încă lângă versetele care au fost citite 4 versete, deci de fapt 5, versetul 10, 11, 12, 13 și 14. Și am să vorbesc din întregul pasaj. Aici, în continuare, de unde a rămas fratele Ionel, spune: acum vino, eu te voi trimite la Faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copilul Israel. Moise a zis lui Dumnezeu: cine sunt eu ca să mă duc la Faraon și să scot din Egipt pe copilul Israel? Dumnezeu a zis: eu voi fi negreșit cu tine, iată că, care va fi pentru tine semnul că eu te-am trimis. După ce vei scoate pe popor din Egipt, vei sluji Domnului Dumnezeu pe muntele acesta. Moise a zis lui Dumnezeu: iată, când mă voi duce la copiii lui Israel și le voi spune: Dumnezeul părinților voștri m-a trimis la voi, și mă vor întreba: dar care este numele lui? Ce le voi răspunde? Dumnezeu a răspuns lui Moise: eu sunt cel ce sunt. Și a adăugat: vei răspunde copiilor lui Israel astfel: cel ce se numește eu sunt m-a trimis la voi. Amin. Să numesc predica din această seară Harta Întâlnirii cu Dumnezeu. Dacă vei întreba pe cineva cum te-ai întâlnit cu Dumnezeu, cum și Ionel în această seară ne-a spus despre binecuvântările lui Dumnezeu din viața lui, și probabil că sunt mult mai multe decât cele care ne le-ai spus, și fiecare am putea să venim să le spunem. Dar dacă ai întrebat pe cineva cum te-ai întâlnit cu Dumnezeu, de câte ori stau de vorbă, și ați văzut poate și prin casele voastre când am venit, m-am întrebat pe unii cum v-ați întâlnit cu Dumnezeu, pentru că pentru mine este o curiozitate lucrul ăsta, să văd în câte feluri se descoperă Dumnezeu, în câte feluri lucrează Dumnezeu. Și dacă l-am întrebat pe Moise în această seară: Moise, dar tu cum te-ai întâlnit cu Dumnezeu? Moise ne-ar spune în față harta aceasta care se găsește în Exod, în capitolul 3. De ce este importantă întâlnirea cu Dumnezeu? Vedeți, mea voastră, noi punem foarte mare accent pe activitățile noastre religioase, pe viața religioasă. Participăm la programe pe care le numim programe. Suntem încărcați cu emoție. Cântăm în cor, scriem, facem, dregem, ne pregătim. Sâmbătă viitoare vom avea o întâlnire cu toți cei care doresc să facă ceva pentru Domnul. Și invităm pe oameni: haideți, faceți ceva pentru Domnul. Biblia spune că viața de religie adevărată, care are sens, este să cercetezi pe orfași, pe văduve, necazurile lor și să te păzești neîntinat de lume. Spune, asta face sens, spune Apostolul Iacov. Dacă vrei să te încarci cu activități multe, astea două dintre multele activități sunt singurile care fac sens, care merită ca să le iei în considerare. Dar vreau să vă spun această seară că până și acest obiectiv, dacă nu te-ai întâlnit cu Dumnezeu, dacă nu ai stat față în față până să fii confruntat de sfințenia și măreția lui Dumnezeu, nu are nici o valoare. Toate lucrurile sunt doar niște activități ale unei religii dacă nu te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Vreau să spun că poate chiar în această seară, în țara aceasta sau în alte părți, pe acest pământ, în temple mai frumoase poate ca acestea, oamenii își cinstesc Dumnezeii lor prin tot felul de activități religioase. Dar astea nu au nicio valoare. Nici o activitate a niciunei religii nu are nicio valoare dacă nu te-ai întâlnit cu Dumnezeul cel adevărat. N-au niciun rost. De aceea Pavel spune în Filipeni 3, de la 7 la 11, în esență spune: aș vrea să-L cunosc pe El. Cunoașterea Dumnezeu este importantă. Acum, Biblia are o mulțime de întâlniri ale oamenilor cu Dumnezeu. Toate sunt frumoase. Unele dintre ele nu sunt încărcate de multă emoție. De exemplu, întâlnirea famenului etiopian pe drumul său nu este așa de încărcată de emoție cum este încărcată de emoție a lui Pavel pe drumul Damascului. Adică, dacă le pui pe același cântar, sunt valoroase amândouă, sunt întâlniri cu Dumnezeu, dar una dintre ele te umple de emoție, pe când cealaltă o citești și zici: oh, un om s-a întâlnit cu Dumnezeu, a fost interesant, dar n-a fost capabil, n-a căzut de pe cal, nu a orbit, nu... Deci s-a întâlnit cu Dumnezeu. Printre ele, de toate aceste întâlniri ale oamenilor cu Dumnezeu, întâlnirea lui Moise cu Dumnezeu ocupă un loc aparte. Pentru că împrejurările vieții lui Moise se aseamănă cu împrejurările prin care trece adesea viața noastră. Cu alte cuvinte, Dumnezeu folosește și astăzi metode asemănătoare de a se întâlni cu noi, cum a folosit pe vremea lui Moise în viața lui Moise. Hai să privim mai întâi la această hartă a întâlnirii cu Dumnezeu, la pregătirea pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Poate nu ești conștient și nu-ți dai seama, dar Dumnezeu lucrează în jurul vieții tale într-un așa fel, încât să te aducă într-un punct, într-un moment în care să se poată întâlni cu tine, în care să ți se descopere ție. Ori mâna sa te trage, ori te împinge către o întâlnire cu El. Câteodată Dumnezeu folosește soli, în ghilimele, ciudați, care nu sunt plăcuți, care nu sunt așteptați și nici doriți, cum ar fi, de exemplu, câte o boală, sau cum ar fi câte o tragedie într-o familie. V-am spus nu de mult, cred că, cum băiatul acela dintr-o bună familie, după ce a terminat școala medicală, a plecat misionar și în misiunea lui, după câteva luni de zile, a fost atacat de o boală și s-a întors acasă și a murit. Părinții lui erau necredincioși. Au urât din adâncul sufletului lor faptul că băiatul lor, singurul lor copil, și-a predat viața lui Hristos și a plecat în această lucrare, în această misiune și acum, colac peste pupăză, a murit. Și păstorul a fost așa, oare ce să spună la mormântarea acestui băiat? Că aici era tata și mama acestui copil care și-a dat viața Domnului și care a murit așa de tânăr, abia la un an de terminarea școlii, după ce și-a predat viața lui Hristos. Și-a predicat Evanghelia, fără îndoială, că nu a avut altceva ce spune. Noi avem ce spune altceva. Indiferent cât de mare este tragedia, noi avem doar o Evanghelie de povestit, de predicat. Nu avem două Evanghelii, doar una singură. Și ce a fost ciudat este că oamenii aceia au rămas străpuși de cuvântul lui Dumnezeu, s-au hotărât și ei să-și predea viața pe Dumnezeu. Dumnezeu folosește câteodată câte o tragedie ca să ne pregătească pentru acest moment al întâlnirii cu El, al confruntării cu Dumnezeu. Lucrul acesta este cu atât mai însemnat în viața noastră, cu cât s-ar putea ca noi să fim mai încăpățânați în a dori să ne întâlnim cu Dumnezeu. Când noi suntem încăpățânați, deci Dumnezeu folosește cu atât mai mult aceste pedale. O ascultam acum nu de mult într-o seară la un post de radio, unde am căutat din întâmplare să găsesc ceva. M-a ascultat și mi s-a părut că cunosc vocea doamnei care vorbea. Era Joni Alexandrada, femeia despre care noi citeam încă din România, cum la 17 ani a sărit în apă și a lovit fundul apei și și-a rupt gâtul și a rămas paraplegică de la gât în jos. Și povestea încă o dată faptul că această tragedie, în loc să o îndepărteze de Dumnezeu, a împins-o spre Dumnezeu. Această tragedie, în loc să o închidă față de Dumnezeu, a deschis-o față de Dumnezeu și până la urmă a fost în stare să spună lucrul care pentru noi este de neînțeles, că mulțumește lui Dumnezeu că a lăsat în viața ei acest lucru care să o facă să ajungă la Dumnezeu și nu numai să ajungă la Dumnezeu, să fie folosită de către Dumnezeu în felul în care Dumnezeu a folosit-o de la tragedia ei până astăzi. Și-a întrebat interlocutorul ei dacă este ușor. Și a spus, nu este ușor. Nu este ușor și-mi urăsc viața în fiecare dimineață. Și spunea interlocutorului, tu în timp ce dimineața te scoli și te dai pe picioarele tale jos din pat și te duci pe picioarele tale la baie și apoi faci, să intri pe picioarele tale în duș și te speli cu mâinile tale și gândește-te că la mine eu n-am făcut duș de nu știu câți ani de zile. În fiecare dimineață vine cineva și mă spală în pat. Cineva altcineva îmi spală dinții și face floas la dinți. Deci, altcineva îmi face igienă, altcineva mă piaptă, altcineva mă îmbracă, altcineva mă pune pe căruțul acesta. Totdeauna altcineva. Nu-i ușor deloc, a zis ea. Dar totuși îi mulțumesc lui Dumnezeu că această tragedie m-a apropiat de El și m-a făcut să-L cunosc pe El. Și asta afirm, deci, în primul lucru, că Dumnezeu ne pregătește prin evenimente devastatoare. Este concluzia pe care o pot trage din textul pe care l-am citit în această seară, din Exod 3. Moise a avut parte de o viață plină de evenimente ciudate. La nașterea sa, el nu era dorit de către autoritățile țării în care trăia. Ei le-au poruncit ca toți băieții să fie omorâți încă înainte de naștere sau imediat după naștere. El a fost scăpat. Viața sa a fost prezervată de către Dumnezeu pe apa Nilului. Acolo a fost găsit în mod supranatural de către fiica lui Faraon. Tot în mod supranatural, mama lui, naturală, a fost cea care l-a alăptat și l-a crescut mare în casa fiicei lui Faraon. A ajuns un om mare, versat în toată știința Egiptului. A fost groomed, a fost pregătit ca să devină poate unul dintre faraonii care va urma la tron. Așa după cum se vede din textul acesta, Faraon, a cărui fiică l-a găsit, n-avea urmași, n-avea băieți, avea doar fete. Și probabil că el era următorul care va fi la tronul Egiptului. Cu toate acestea, la vârsta de 40 de ani, Moise, a cărui viața a fost semnificativă de la naștere și care a crezut că are, din partea lui Dumnezeu, o chemare. Dar a căzut că are din partea lui Dumnezeu un destin important. Câteodată te naști într-o familie de credincioși și ceva se întâmplă în viața ta, sau viața ta este specială și tu ai părerea despre tine că tu ești un om special și că Dumnezeu te va folosi, că vei face ceva pentru Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu te poate folosi până nu te întâlnești cu Dumnezeu. Până nu te întâlnești cu Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea, El nu are, nu ne folosește ca pe niște roboți. Dumnezeu nu este așa că te trimite într-o lucrare și se folosește de tine fără ca să te curățească mai întâi, fără să te pregătească mai întâi, fără ca să te facă apt ca să fii un vas de cinste, să porți unde lemnul lui Dumnezeu, să porți ungerea Duhului Sfânt, să porți în tine pe Hristos. De ce Dumnezeu te curățește? Moise avea în inima lui gândul acesta că el este special, dar încă nu se întâlnise cu Dumnezeu. Și nu ești special cu adevărat până nu te întâlnești cu Dumnezeu. Indiferent cât de talentat ai fi, indiferent ce chemare ai avea, indiferent ce școală ai avea, până nu te întâlnești cu Dumnezeu, nu poți să fii folosit de către Dumnezeu. Moise nu se întâlnise cu Dumnezeu. El a crezut că și-a împlinit destinul său fără Dumnezeu. De aceea, într-o zi, pe când era cam de 40 de ani, știți dumneavoastră întâmplarea, noi învățăm încă de la Sunday School, din copilărie, a sărit ca să-l apere pe un evreu în fața unui egiptean și egipteanul lovit de către Moise a murit. Mai târziu a intervenit în cearta dintre doi evrei, unul dintre evrei a zis, vrei să mă omor și pe mine cum l-a omorât de unul pe egipteanul acela. Moise a știut că fapta lui este cunoscută, că este urmărit, că pe capul lui s-a pus un preț și a fugit. Și urmează 40 de ani în viața lui Moise, umilitori, dureroși și plini de întrebări fără răspuns. 40 de ani de întrebări fără răspuns. Care este perioada cea mai lungă din viața ta când ai fost confruntat cu singurătatea, cu lipsa de răspuns? Moise a avut 40 de ani de tăcere din partea lui Dumnezeu. Doamne, am crezut că special. Am crezut că ai un plan cu viața mea. Am crezut că vrei să mă folosești. M-ai păstrat din copilărie până în tinerețe și apoi m-ai făcut să fiu educat, că poate să ajung într-o zi pe scaun de domnie al Egiptului să-mi salvez poporul meu. Pentru poporul meu, Doamne, despre care mi-a vorbit mama în timp ce m-a alăptat, pentru poporul acesta m-am pregătit, pentru el l-am omorât pe egiptean. Am vrut să fac dreptate cu mâinile mele, cu forța mea, cu poziția mea, cu puterea mea. Am vrut ca să duc la îndeplinire planurile tale, cu abilitățile mele. M-am pus la dispoziția ta cu ce am avut eu mai bun, cu tot ce eram eu, Doamne. Și toată asta se întâmplă chestia asta în viața mea. M-ai abandonat când mi-a fost lumea mai dragă. Când eram aproape gata să-mi văd visul împlinit cu ochii, m-ai lăsat. Și Dumnezeu nu răspunde. Și voi să știe, Doamne, eu sunt un om special. Izbăvirea trebuie să fie undeva. Răspunsul trebuie să vină de după primul colț. Dar izbăvirea întârzie, răspunsul întârzie, și Moise este singur timp de 40 de ani. În al doilea rând, Dumnezeu ne pregătește în locuri izolate, este a doua concluzie pe care o trag din textul acesta. Vreau să spun că până nu ajunge la acest loc al singurătății, al tăcerii, al izolării, Dumnezeu nu ni se poate descoperi. Horeb, locul în care ajunsese, acum Moise a ajuns la muntele lui Dumnezeu Horeb, în original înseamnă pământ săcetos, uscat și dezolat. Un loc pustiu. Într-un astfel de loc, gândul tău nu se mai agază de ceea ce izbesc privirile. Când ajungi într-o asemenea izolare cu Dumnezeu, tu nu te mai agăzi de visurile tale, de gândurile tale, de posibilitățile tale. Și ești în tăcere, ești în singurătate, ești obligat să te gândești numai la Dumnezeu. În astfel de momente, prieteni nu te mai înțeleg și ești singur. Frații din adunare nu-ți mai doresc părtășia și te ocolesc. Celor din familia ta nu le mai pasă de tine. Atunci nu-ți mai rămâne decât un singur loc unde să alergi la Dumnezeu. La pieptul Lui. Să-L îmbrățișezi pe El, să te aghezi de El. Să te ții de El. Și să te rogi Domnului, Doamne, dă-mi putere să nu mă las de Tine. Căci toți m-au părăsit și toți m-au abandonat. dar mă gândesc că poate tu în mila ta într-o zi te vei întoarce înapoi spre mine. Apoi Dumnezeu ne pregătește prin activități umilitoare. Moise are 80 de ani în ziua în care citim textul acesta, din Exod 3, sau aproximativ 80 de ani, și dăm voie să spun ceva despre el. În loc să meargă în sus, pe scara socială, Moise a mers în jos. Știi ce meserie avea Moise la 80 de ani? Omul care putea să fie împărat, ce era? Ceva. Știa cui oi erau oile? Ale socului. N-avea nici măcar turma lui de oi. Gândește-te la omul acesta. Ce jos a mers el pe cale socială. N-a avut cortul lui, n-a avut casa lui, n-a avut mașina lui, n-a avut serviciul lui, n-a avut nimic. Totul era de închiriat pentru el, totul era împrumutat pentru el. Nu era binecuvântat din punct de vedere material, cum vedem noi în zilele noastre binecuvântarea. N-avea prosperitate materială, Moise. Egiptul a trecut de mult, speranțele legate de Egipt s-au spulberat și ele, Moise a rămas fără nimic. Și Dumnezeu l-a adus în această stare de umilire. Când Dumnezeu te aduce în aceste trei lucruri, când Dumnezeu te pregătește prin întâmplări tragice, când Dumnezeu te pregătește în locuri izolate, când Dumnezeu te pregătește prin activități umilitoare, ești aproape de locul întâlnirii cu Dumnezeu. Nu ești departe de întâlnirea cu El. Întâlnirea cu Dumnezeu este tare aproape de tine. Să analizăm puțin într-o zi apropuzisă. Dumnezeu va lua întotdeauna inițiativa de a se întâlni cu noi. Chiar dacă noi îl căutăm, El ni se descopere când vrea El. Pentru ca întâlnirea cu Dumnezeu să nu fie în termenii mei, ci în termenii lui Dumnezeu. Pentru că la Dumnezeu vin după planul Său, după hotărârea Sa, după voia Sa, după ceea ce vrea El să-mi descopere, după ceea ce vrea El să facă cu viața mea. Dumnezeu este suveran. Chiar dacă eu îl caut, Dumnezeu mi se va descoperi când va socoti El de cuvință să mi se descopere. Și El ia inițiativa, ca și la Moise, să ni se arate adesea ori prin evenimente supranaturale și uimitoare. Evenimente supranaturale și uimitoare. Un tufiș care arde. Vezi, viața lui Moise n-a fost despărțită de supranatural. 40 de ani supranatural a fost prezent în viața lui Moise. Și s-a amintit mereu că în viața lui supranaturalul joacă un rol important, felul cum l-a salvat și a păstrat Dumnezeu viața, felul cum a ajuns să fie hrănit de maică sa. Și întâmplările strămoșilor săi, toate supranaturale, i-au fost povestite nu odată lui Moise. Moise n-a fost străin de supranatural. Numai problema este că anii de secetă, anii de îndepărtare, anii de umilință, anii de singurătate, câteodată, pot ca să stingă interesul pentru supranatural din viața noastră. Să referească Dumnezeu, să ajungem creștini, indiferent ce lume avem, creștini și o biserică pe care să nu ne mai intereseze supranaturalul. Știți de ce? În bunătatea sa, Dumnezeul nostru ne ascultă prin minuni. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al supranaturalului. Și când Domnul a venit și s-a descoperit lui Moise, primul lucru pe care Dumnezeu l-a făcut în fața lui Moise, a creat ceva supranatural, un tufiș, ceva ca și acesta aici, care era în flăcări și nu ardea, nu se consuma. Ardea, dar nu se consuma. Ce a vrut Dumnezeu să-i zică lui Moise cu chestia asta? A vrut Moise, vreau să văd dacă pe tine te mai interesează supranaturalul. Căci oriunde este supranatural, este degetul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a vrut să știe, pe tine, Moise, te mai interesează unde lucrează degetul meu. Pe tine te mai interesează planurile mele. Pe tine te mai interesează lucrările mele. Lucrurile despre care tu auzeai în copilărie că eu le-am făcut cu strămoșii tăi, mai sunt vii în mintea ta? Te mai interesează supranaturalul? Și ce minunat că pe Moise îl mai interesează supranaturalul. El zice, am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistie rugul. Indiferent câți ani au trecut, indiferent câtă umilire și câtă îndepărtare și singurătate a fost lăsat Moise în aceste situații, Indiferent de aceste lucruri, în inima lui Moise mai este vie dorința de a vedea lucrările lui Dumnezeu, de a vedea minunile, de a vedea supranaturalul. Știe că unde lucrează Dumnezeu, acolo se întâmplă minuni. Acolo este lucru extraordinar, ieșit din comun. Și Moise zice, am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată, ce se întâmplă aici. Acesta este primul fel în care Dumnezeu inițiază, deschide întâlnirea cu noi prin evenimente supranaturale. Când te întâlnești cu lucruri care n-au nicio explicație decât la Dumnezeu, Dumnezeu vrea să știe dacă te mai întorci să le analizezi, dacă te mai apleci asupra lor, dacă mai citești cuvântul în perioada aceasta, dacă te mai rogi, cum cântăm într-o cântare, dacă mai ai un loc unde chemea lui prezență, locul unde nu te tulbură grija, unde nu te tulbură lumea, dacă mai ai un loc asemenea acestuia. În al doilea rând, Dumnezeu ia inițiativa de a ne vorbi. Ce interesant este că Dumnezeu ne cunoaște pe nume. Dumnezeu ne cunoaște pe nume. Știi, tatăl meu a avut parte de două întâlniri cu Dumnezeu importante. Prima dintre ele când a avut propriu-zis loc în viață lui nașterea din nou și una dintre ele mai târziu în viață, când căuta lucrările lui Dumnezeu și când a intrat în casa unor oameni din Moldova și acolo omul la care a intrat și a dat mâna cu el, care nu l-a văzut niciodată pe mână, niciodată a dat mâna cu el și a spus, pe tine te cheamă Iacob. Și a spus, dar de unde știi că mă cheamă Iacob? Și a spus, Dumnezeu mi-a spus că o să vină astăzi la mine un om pe care îl cheamă Iacob și tu ești acela. O să te uiți la mine și o să zici, apoi asta-ți povește, astea nu. Eu știu că este realitate. Tata mi-a povestit nouă dată lucrul acesta. Dumnezeu ne cunoaște pe nume. Se pare ciudat lucrul acesta? Se pare ireal? Se pare neadevărat? Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare dintre noi pe nume. Am auzit oameni care în visul lor au avut vis cu Dumnezeu sau cu Îngerul lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a chemat pe nume. Le-a spus așa cum îi cheamă pe ei. Și în Biblie lucrul acesta este revelat atunci când vine Natanael la Domnul Iisus, Domnul Iisus știe cine este el. Dumnezeu știe totul despre tine, te cunoaște cum te cheamă. Poate te-ai gândit că Dumnezeu nu ți-a uitat numai numele, ți s-a uitat și adresa și ți-a uitat totul. Dumnezeu știe exact cine ești și cum ești. Mi-aduc aminte că odată Domnul mi-a pus pe inimă să duc o pereche de pantofi care i-am cumpărat pentru mine, să-i dau la cineva. Mie nu mi-erau buni pantofii. Nu știu ce a fost cu mine, că i-am încercat și mi-au fost foarte buni când i-am încercat și când am ajuns cu ei acasă, nu mai erau buni. În România nu era ca aici, că aici am auzit miri că merg la magazin și cumpără costumele de mire și după nu îl duc înapoi și își iau bani. N-avea ce face cu ei. Dacă te-ai încălțat cu ei, ai rămas încălțat cu ei. Și Domnul m-a pus pe inimă să duc pantofii aceștia la cineva. Și i-am dus la omul acela, m-am gândit că poate i-or fi bun, dar nu știam dacă, pentru că era mult mai scund decât mine. Nu știam că el trăiește pe picior mare, ca și mine. Și când i-am dus, i-a pus în picioare, zice, domnule, se potrivesc perfect. Ca o mănușă, zice, pe piciorul meu. Mulțumesc. Și mă gândeam, Dumnezeu nu știu ce număr de la picior are omul ăsta, care avea nevoie de o pereche de pantofi. M-au făcut să cumpăr o pereche de pantofi mai mari cu vreo două numere decât aia care mi se potrivesc mie. Și m-au făcut să-i, după aia m-au pus cu inimă cui să-i dau și am dat un om care avea nevoie de și care se potrivea perfect. Dumnezeu știu ce mărime la pantofi are omul acela. Și m-au trimis pe mine cu pantofii la el. Dumnezeu știe totul despre noi. Câte fire de păr sunt în cap, știe totul despre... absolut. El ne-a creat, suntem ai Lui, frații și surori. Și atunci când Dumnezeu știe totul despre tine, te poți aștepta ca Dumnezeu să te cheme pe nume. Te poți aștepta ca Dumnezeu să te cheme pe nume. Așa l-a chemat Dumnezeu pe Moise. Și Dumnezeu îl cheamă pe Moise și spune, Moise, apropie-te, dar nu oricum. Scoate-ți încălțămintea din picioare. De ce? Locul pe care stai este sfânt. Oricare loc al întâlnirii cu Dumnezeu este sfânt, m-am gândit de multe ori. De ce oamenii care au scris prorociile Au zis, în anul 13 al împăratului Ahazia, l-am văzut pe Domnul și s-a întâmplat cu tare și cu tare lucru. De ce? Pentru că pentru oamenii lui Dumnezeu, momentul în care s-au întâlnit cu Dumnezeu a devenit semnificativ, a devenit definitoriu pentru viața lor. Momentul întâlnirii cu Dumnezeu au definit experiența lor, viața lor cu Dumnezeu, destinul lor, lucrarea lor pentru Dumnezeu și au scris jos cu băgare de seamă data și ora și locul și în ce perioadă s-a întâlnit cu Dumnezeu, când a venit Dumnezeu și le-a vorbit. Pentru că momentul întâlnirii cu Dumnezeu și locul întâlnirii cu Dumnezeu sunt momente și locuri sfinte. Cum se cânta cântarea, nu-i loc mai sfânt decât acela, da? Unde te întâlnești cu Dumnezeu este un loc sfânt. Locurile sfinte evreii scoteau încălțămintele din picioare. Sunt ca locurile în care noi ne descoperim astăzi. Nu așa că bărbații intrăm în câte un loc și simțim nevoia ca să luăm șapca din cap. Am mers de multe ori la mormântări în țară, unde era așa de mare gerul, crepau pietrele și în clipa în care deschideam Biblia să citesc sau în clipa în care începeam să ne rugăm, vedeam cu oamenii chiar care nu-L cunoșteau și n-aveau niciun respect pentru Dumnezeu, își scoteau pălăria din cap. N-au vrut șapca. De ce? Știau că intri în momentele acestea sfinte, în prezența unei ființe supranaturale, frumoase, sfinte, neprihănite, care merită respectul acesta. Cum este cunoașterea lui Dumnezeu? Vreau să spun că niciun moment al vieții nu se compară cu momentul în care Dumnezeu ni se descoperă și în care Dumnezeu își face cunoscut numele. Care ți este numele tău, Doamne? Dacă e vorba să te cunosc, dacă e vorba să mi te descoperi, eu care am auzit până acum vorbindu-se despre tine, vreau să-mi spui cum te cheamă. Oamenii lui Dumnezeu întotdeauna au întrebat pe Dumnezeu care este numele Său. De ce vrem să știm numele lui Dumnezeu? Numele lui Dumnezeu nu este numai identitatea noastră. Noi când ne întrebăm unul pe altul cum te cheamă, pe mine mă cheamă Doru, pe tine te cheamă Gelu. Noi știm să ne chemăm, când îl mai văd pe omul ăsta, îi zic Gelu. Și când îl mai văd pe omul ăla, zic Aurel. Și la alălalt îi zic Costel. A, când ăștia sunt Gelu, Aurel și Costel. Numele lui Dumnezeu nu declară numai identitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are buletin de identitate pe care să scrie un nume care să arate numai ce fel de identitate are El. Ci numele lui Dumnezeu definește caracterul lui Dumnezeu, personalitatea lui Dumnezeu. În numele lui Dumnezeu este inclus tot ceea ce este important, ce este esențial și semnificativ despre El. Când Moise l-a întrebat ce fel de Dumnezeu sau cum te cheamă, n-a vrut să zică el ca și când, eu am fost în Egipt și am văzut Dumnezeul Taur, am văzut Dumnezeul Broască, am văzut Dumnezeul Libelulă, am văzut Dumnezeul Soare, dar tu cum te cheamă pe tine, tu care Dumnezeu ești? Nu asta vrea să zică Moise. Nu îl întreabă cum te cheamă, îl întreabă cine ești, ce ești, ce ești. Este ca omului Dumnezeu, prorocul, aflat în cer, în cartea Apocalipsei, văzând pe scaunul de domnie o ființă supranaturală, frumoasă, extraordinară, înconjurată de făpturile acelea vii, care una are cap de taur, una are cap de om, una are cap de leu, una are cap de vultur, cu trup de așa, cu aripi așa, uitându-se la ele, ca și când te duce lângă ele și te-ai uitat lângă o astfel de făptură și ai zice, dar tu ce ești? Cum să te definesc? Eu văd ce fel de cap ai, văd ce fel de corp ai. Văd cum te miști. Dar ce ești tu în esență? Asta este întrebarea pe care Moise i-o pune lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi răspunde, eu sunt cel ce sunt. Trei lucruri despre numele lui Dumnezeu înseamnă aceasta înainte de încheiere. Numele lui Dumnezeu înseamnă continuitate în istorie. La Dumnezeu nu este trecut, prezent și viitor. El este într-un prezent continuu. Din veșnicie în veșnicie, numele lui Dumnezeu este eu sunt cel ce sunt. Eu exist. El nu este încadrat în timp și în spațiu. Este în afară de timp și spațiu. Toate lucrurile, văzute și nevăzute, sunt creația lui Dumnezeu și timpul și spațiul sunt creația lui Dumnezeu. Eu sunt cel ce sunt. Dar numele lui Dumnezeu înseamnă continuitate în istorie. Punctul nostru de referință este timpul. Noi ne referim în timp unii la alții. Și la ceea ce s-a întâmplat în viața asta, la evenimentele noastre, noi punem pecetea timpului pe ele, ștampila timpului. Și dacă vrei timp, îi spune Dumnezeu lui Moise, în timp eu sunt continuu. În timp eu am continuitate. Eu sunt Dumnezeul patriarhilor, a părinților tăi, al lui Avram, al lui Isaac și Iacov. Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Amram. Eu sunt Dumnezeul care am făcut promisiunile. Eu le voi respecta promisiunile. Eu mi-aduc aminte de cuvântul meu spus în istorie, cu ani înainte, cu zeci de ani înainte, cu sute de ani înainte și îmi împlinesc promisiunile, îmi împlinesc cuvântul meu făcut în istorie. Și asta este lucru important despre Dumnezeu. Atunci când te uiți prin Biblie și vezi că Dumnezeu a promis că va reveni și când vezi că zilele pe care le trăim Dumnezeu nu-i nicăieri. Și tot mai puțină credință pe pământ și tot mai puțină dragoste pe pământ. Te întrebi tu ca și creștin și suferi și tânjești unde este Dumnezeu, unde este promisiunea revenirii Lui. Și oamenii batjocoritori care sunt oamenii firești, care nu primesc lucrurile lui Dumnezeu, zice, a, Dumnezeu uitați să mai vină. Că ești batjoc. Ești batjoc de tine. Tu vii la biserică și vine și cel necredincios la biserică doar din curiozitate și spune careva, nu, hai să ne rugăm lui Dumnezeu. Au, se roagă lui Dumnezeu. Unde e Dumnezeu? Nu e aici. Ca și Gagarin. Și am fost în cosmos. Nu l-am întâlnit pe Dumnezeu acolo. Înseamnă că nu este dacă nu l-am văzut eu, nu? Te scol dimineața, duminică dimineața. Ieși din casă să mergi la adunare, îmbrăcat frumos, cum am auzit azi în costum, să fii în mașină, copiii după tine, dizi dimineața la ora 10, vecinul tău în robă, iasă și el din casă, să-și iei geamul, să-și iei ziarul. Bună dimineața, vecine, bună dimineața! Unde mergi? Mă duc la biserică. Și el ce se gândește? E ce prost și ăsta, mă. Cum își risipește viața? Păi eu mă duc în casă să deschid ziarul, să stau în fotoliu, I kick back, să îmi dau jos papucii din picioare și mă tohănesc și citesc ziarul și beau cafea și mă uit la televizor și mai târziu mâncând de-amiaz cu nevastă mea și mai trece o zi din viață și mă hodinesc. Și merge la biserică și nu numai o dată cât de două ori pe duminică, asta nu e normal. Omul firesc nu înțelege lucrurile lui Dumnezeu. El nu știe că tu ai citit în cuvântul lui Dumnezeu și ai crezut că Dumnezeul istoriei își va împlini promisiunile. Chiar dacă întârzie făgăduința lui sau în aparență întârzie, poate că el întârzie tocmai pentru vecinul care gândește că ești prost și că-ți pierzi vremea în biserică. Poate că într-o zi și eu să se întâlnească cu Dumnezeu, Dumnezeu întârzie pentru el ca și el într-o zi să fie ca tine. Și într-o dimineață să vină și el să scoale, că zic că vreau să merg la biserică. V-am spus povestea din Timișoara, când m-am dus să vestesc Evanghelia. Și o femeie s-a pocăit acolo și bărbatul ei a zis, când mai vine eu... Nu, femeia, după ce s-a pocăit, bărbatul nu i-a convenit, lucra la armată. Și a zis femeii, când mai vine omul aici să spui și mie? Și când a mai mers, o dată, la un an de zile o evanghelizare, a venit la biserică și el. S-a interesat ce face omului Dumnezeu când vine la biserică. Zice, omul Dumnezeu, după ce predică Evanghelia, întreabă cine se pocăiește să vină în față. Și oamenii care merg în față, apoi el merge printre ei și își pune mâna peste ei, se roagă pentru ei. Ăsta au tras două duște zdravene de țuică și au venit la biserică să asculte Evanghelia. Și după ce am predicat, într-adevăr, i-am chemat în față, dar au fost așa de mulți că n-am mai putut să cobor de la amvon între ei și m-au rugat de aici de la amvon. El s-a gândit când o să vină lângă mine să-și pună mâna pe mine, apoi pune o mâna pe și dau vreo două să mă țină minte că mi-a pocăit nevasta. Și nu, n-am mers, așa că nu putem să spună planul în practică. Dar ce a fost interesant este că duminica următoare, dimineața, cam când, la ora când el mergea la meci, nevastă se scula, o lăsa la biserică dimineața, dar se pregătească hainele și mâncarea, micul dejun și apoi hainele pentru mers la meci, la Poli Timișoara, era mare pasionat. Când nevastă i-a pregătit toate, el s-a sculat și a zis, viu și eu cu tine la biserică. Păi cum așa? Păi tu mergi la... Păi nu zice. Eu am venit la biserică atunci, adevărat că am fost un pic campilit. Dar zice, m-am gândit după aia că cu Dumnezeu nu te poți juca. Nu poți să-i promiți lui Dumnezeu că îți dai viața lui, că m-am rugat și eu că îmi dau viața lui Dumnezeu. Și nu te poți juca să spun la Dumnezeu că îi dai viața și după aia să nu ți-o mai dai lui Dumnezeu. și viu la biserică cu tine. Eu n-aș de întâmplare aceasta până când acum, într-o câțiva ani în urmă, la o mormântare în Portland, vine un om la mine și zice, știi cine sunt eu? Și îmi povestește întâmplarea. Asta era întâmplarea lui. Da? S-a predat lui Dumnezeu. Amin. De aceea Dumnezeu câteodată întârzie că ăla care astăzi își bate joc într-o zi, să nu-și mai bată joc. Să fie ca mine și ca tine, de oameni care și-a bătut joc. Da? Numele Lui Dumnezeu înseamnă continuitate în istorie. În al doilea rând, numele Lui Dumnezeu înseamnă activitate. Eu exist. Eu exist. Dumnezeu lucrează. Dumnezeu nu este un Dumnezeu inactiv din piatră, din stâncă, din... Nu este un obiect. Fără suflet, fără viață. Dumnezeu lucrează. Domnul Iisus a spus, merge și spuneți vulpii acelea, iată că eu lucrez, azi și mâine și a treia zi voi încheia, vine vremea când Dumnezeu se va odihni de lucrarea sa. Sunt unii care cred că Dumnezeu s-a odihnit și de pe vremea odihnei sale de ziua sabatului din Genesa se odihnește până în ziua aceasta. Nu e adevărat. Intrarea păcatului în lume a întrerupt odihna lui Dumnezeu. După ce Dumnezeu și-a început odihna în ziua șaptea, a întrerupt-o pentru că păcatul a intrat în lume și Dumnezeu a trebuit să se apuce iarăși de lucru, să pregătească lucrarea de mântuire, să pregătească lucrarea prin Hristos. Dar prin Hristos Dumnezeu a pregătit o altă odihnă, asemănătoare cu odihna de sabat, odihnă în care vor intra toți cei ce îl primesc pe Hristos. Și în ziua aceea Dumnezeu va pune jos lucrurile cu care s-a ocupat, activitățile, și va începe nunta. Va începe nunta mielului. Și noi suntem mireasa, slăviți să fie Domnul. Noi suntem mireasa. Noi nu suntem prietenii mirelui, nu suntem invitați, nu suntem nici oaspeți, nici străini în casa lui Dumnezeu. Noi suntem mireasa lui Hristos. Slăviți să fie Domnul. El ne-a ales. Dar până atunci, Dumnezeu activează, lucrează. Și Dumnezeu activează și lucrează în așa fel încât lucrează și activează prin noi. Vreau să știi că nimeni nu l-a văzut niciodată pe Dumnezeu. Dacă tu vrei să-L descoperi Dumnezeu numai de aia ca să te simți mai bine, ca să ai o experiență mai înălțătoare, o experiență religioasă, să poți să te lauzi, să te bați cu pumnul în piept că l-ai văzut pe Dumnezeu, Dumnezeu nu ți se va descoperi, căci oricui i s-a descoperit Dumnezeu, i s-a descoperit cu un scop. Dumnezeu vrea să lucreze prin tine. Dumnezeu vrea să lucreze prin mine. Dumnezeu, numele lui Dumnezeu nu este un secret. Voi se întreabă, Doamne, care este numele Tău? Vreau să-L spun și altora. Cum te cheamă pe tine? Și Dumnezeu zice, când te vor întreba cum mă cheamă, nu e niciun secret. Spune-le și lor. Dumnezeul care se numește Eu Sunt, m-a trimis la voi. Eu n-am un secret numele meu, nu ține secret. Nu este numai pentru cei inițiați, nu este o taină. Este descoperit, este pentru toată lumea. Dacă cineva vrea să știe cum sunt și cum mă cheamă, Eu Sunt. În al treilea rând, Dumnezeul meu, Dumnezeu înseamnă prezență imediată. Dumnezeu nu te va întâlni numai în trecut sau numai în viitor. Dumnezeu te întâlnește în prezent, în acest moment mic, ca un tăiș de cuțit. În acest moment Dumnezeu te întâlnește. Că fiecare clipă și fiecare secundă Dumnezeu vrea să se întâlnească cu tine. Vrea să aibă părtășie cu tine. De aceea este așa de importantă părtășia cu Dumnezeu de fiecare clipă. Dacă tu îl cunoști pe Dumnezeu numai din duminică în duminică, nu îl cunoști pe Dumnezeu. Dacă tu n-ai dorința să citești cuvântul, nu mai ești duminică sau înainte de a veni duminica, te zic, mă, merg la biserică și n-am citit nimica, nu-L cunoști pe Dumnezeu. Dacă nu este atracție în inima ta să te rogi lui Dumnezeu, măcar o dată pe zi să te pleci pe genunchi undeva într-un colț, într-o cămăruță, să te rogi lui Dumnezeu, nu-L cunoști pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este așa de atractiv, este așa de frumos. Spunea psalmistul, tu ești cel mai frumos dintre oameni. Dumnezeu este așa de plăcut, că dacă l-ai cunoscut pe El, El este mai dulce ca mirea din fagure. El este mai frumos ca cel mai frumos dintre oameni. Este cel mai plăcut. Harul este turnat pe El, pe buzele sale. Și din prespărtășia cu El, ești învigorat, ești întărit, ești transformat, ești o ființă nouă din fiecare moment al părtășiei cu Dumnezeu. Dacă nu ți amintești de Dumnezeu decât atunci când ai nevoie să te binecuvinteze, nu-L cunoști pe Dumnezeu. Vreau să te întreb în această seară, încheierea acestui serviciu de vestirea Evangheliei, de părtășie cu Domnul, îl cunoști pe Domnul cu adevărat? Te-ai întâlnit cu El în mod real? Știi cum este El? Știi cine este El? Îi cunoști caracterul Lui? Cum cântăm în cântarea aceea, știi tu cine este Iisus? Îl cunoști pe Dumnezeu? Dacă nu, și pentru tine care cu mulți ani în urmă te-ai întâlnit cu El și pentru tine care în această seară ai venit aici și poate nu L-ai văzut niciodată, Dumnezeu în această seară, în clipa aceasta, în momentele acestea, vrea să se prezinte nouă. Să se introducă nouă, să dea mâna cu noi și să spună, pe mine mă cheamă, eu sunt cel ce sunt. Eu sunt continuu în istorie. Eu sunt Dumnezeul binecuvântărilor, al promisiunilor împlinite. Eu sunt Dumnezeul care lucrează, care activez. Am nevoie de tine. Hai că vreau să te folosesc și vreau împreună să lucrăm, să transformăm lumea pentru veșnicie și pentru cer. Ne ridicăm în picioare. Doamne, stăm înaintea Ta. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău din această seară. Dacă este cineva care nu te-a cunoscut sau nu te cunoaște încă aici, mă rog prin Duhul Tău cel Sfânt să te atingi de acea inimă, de acel suflet. Să ajungi, Doamne, ca în seara aceasta să facă un pas înainte, ca să înceapă cunoașterea Ta. Mă rog, Duhule Sfinte, ca să lucreze în inimile noastre. Avem nevoie de îndemnul Tău, de puterea Ta, avem nevoie de împingerea Ta. Și, Doamne, îți mulțumim că Tu lucrezi în unele inimi chiar acum. Slavă Ție, Iisus! Slavă Ție, Iisus! În timp ce stăm cu ochii închiși, cu capul plecat, dacă este cineva în seara aceasta aici, care vrea să pornească din această seară înainte explorarea lui Dumnezeu, care vrea să se cunoască, să întâlnească cu Dumnezeu chiar în această seară, în locul acesta, poate nu te-ai întâlnit niciodată cu El. N-ai spus niciodată da lui Hristos. Dar această seară, Duhul Sfânt s-a atins de inima ta și vrei să cunoști ființa aceasta minunată a lui Dumnezeu prin Hristos. Dacă ești aici în această seară, te îndemn să ridici o mână sus. Aș vrea să mă rog pentru tine, aș vrea să te ajut să vii înaintea lui Dumnezeu cu viața ta. Și dacă ești aici, dacă niciodată n-ai spus da lui Hristos, dacă nu-L cunoști pe El, dacă vrei să-ți predai viața Lui, fără El, viața ta este risipită. N-are niciun sens și te îndepărtezi pe fiecare zi de Dumnezeu. Numai cu El viața devine frumoasă, are sens. Mai întreb încă o dată, după care vom încheia. Dacă ești aici și vrei să-ți predai viața Domnului, ridic o mână sus, apoi o să vreau să vii în față și vreau să mă rog pentru tine. Este cineva? Este cineva? Doamne, noi am vestit cuvântul Tău și îți mulțumim că cuvântul Tău este viu și lucrător și va lucra fără greșeală. De aceea te slăvim și te binecuvântăm. Întunințează în mâna Ta poporul acesta în timpul săptămânii ce ne stă în față. Te rog să ne ferești de orice lucru rău și te rog să ne binecuvintezi, Doamne, în munca mâinilor noastre. Te rog să binecuvintezi, Doamne, planurile Tale cu privire la noi. Avem, Doamne Dumnezeule, în vedere lucrarea Ta, în vedere împărăția Ta, pregătește-ne pentru ea. Îți mulțumesc că ne păzești în viață și în sănătate și ne ajut să ne întâlnim din nou cu bine data viitoare în locul acesta. Te rog, Doamne, ca până atunci harul Tău și dragostea Domnului Iisus Hristos și împărtășirea Duhului să fie și să rămână cu noi cu toți. Amin.